Uutistoimisto Reutersin mukaan Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump aikoo irtautua Pariisin ilmastosopimuksesta ja vieläpä mahdollisimman pian. Apulaisprofessori Sirkku Juhola, millaista huolta asiantuntijapiireissä tämä Trumpin valinta ja Trumpin aikeet on herättänyt?
Kyllähän tämä merkittävä asia tietysti on kansainväliselle ilmastoneuvotteluille, mutta myös tutkimukselle. Ehkä suurin tietysti kysymys on se, että mitkä mahdollisuudet tässä on irtautua sopimuksesta. Toisaalta myös sitten mitä tämä tarkoittaa mahdollisesti tutkimusrahoituksen ja muun osalta, koska on vielä paljon kysymyksiä, mihin tarvitaan vastauksia. Yhdysvallat on tietysti suuri tekijä tässä, että siellä on useilla eri tasoilla niin tärkeitä kysymyksiä.
Aivan, no nyt on kuitenkin ehditty jo epäillä, että irtautuminen Pariisin ilmastosopimuksesta ei käy ihan helposti. Kansainvälisen ympäristöoikeuden professori Kati Kulovesi, millainen käsitys teillä on?
Jos puhutaan tosiaan tästä pelkästään tämän Pariisin sopimuksesta, joka tuli voimaan nyt vasta 10 päivää sitten, niin siitä itse asiassa Trump ei niin helposti pääse eroon. Eli se johtuu siitä, miten tämä sopimus on kirjoitettu. Siellä on selkeä määräys, että siitä voi irtisanoutua aikaisintaan 3 vuoden kuluttua tästä, ja siitäkin alkaa tämmöinen vuoden karenssiaika. Eli käytännössä, jos pelkästään tästä Pariisin ilmastosopimuksesta haluaisi eroon, niin se olisi mahdollista aikaisintaan 2020, eli siinä vaiheessa, kun jo seuraavia vaaleja USA:ssa ollaan käymässä. Eli sinänsä, kun Trump tämän vaalikampanjan aikana sanoi, että hän haluaa uudelleen neuvotella tai irtautua tästä Pariisin sopimuksesta, niin se ei sinänsä onnistu. Mutta on sitten muita vaihtoehtoja, eli tämmöinen huolestuttavampi ja radikaalimpi skenaario olisi sellainen, että tämä Pariisin sopimushan kuuluu tämmöiseen isompaan sopimusperheeseen, ilmastosopimusperheeseen. Ja jos Yhdysvallat lähtisi tästä itse äitisopimuksesta, eli vuonna 1992 solmitusta YK:n ilmastonmuutosta koskevasta puitesopimuksesta, niin se voisi tapahtua jo ensi vuonna, ja siinä samalla automaattisesti lähtisi myös Pariisin sopimuksesta. Tämä YK:n puitesopimus on sellainen, että siinä on käytännössä kaikki maailman maat mukana, ja Yhdysvallatkin on sitä aina republikaanihallintojen aikanakin tukenut ja itse asiassa ollut republikaanipresidentti silloin, kun tämä solmittiin. Eli tämä olisi kyllä niin kuin erittäin radikaali askel Yhdysvalloilta, mutta oikeudellisesti, jos Trump nopeasti haluaa Pariisin sopimuksesta eroon, niin tämä on se ainoa oikeudellinen vaihtoehto.
Onko mitään tietoa, käyttääkö hän tätä? Onko noussut tällainen vaihtoehto keskusteluun, että hän käyttäisi juuri tätä tapaa päästä irti?
No itse asiassa juuri eilen näin tämmöisen, että nyt on alkanut jossain kuitenkin kiertää sellainen, että The Guardian-lehti kirjoitti, että on epäilyksiä, että Trump tutkii myös tätä mahdollisuutta. Eli nyt tietysti ei tiedetä käytännössä, mitä Trump oikeasti tekee, mutta ilmeisesti tällaista vaihtoehtoa kuitenkin selvitetään ja pohditaan.
No entä sitten kolmas vaihtoehto on tietysti se, että pysytään sopimuksessa, mutta ei tehdä yhtään mitään tai jopa hidastetaan.
Niin, itse asiassa tässä on sitten kaksi muuta vaihtoehtoa, että vaikka muodollisesti Yhdysvallat pysyisi siellä sopimuksessa, niin toisaalta varmaan sitten kuitenkin kotimainen täytäntöönpano pysähtyy, eli ilmastopolitiikassa mennään taka-askelia, jos Trump pitää vaalilupauksensa siinä suhteessa. Ja sitten tietysti kansainvälisen yhteistyön kannalta ikävä näkökulma on se, että Yhdysvallat varmaan sitten, koska nyt tässä vaiheessa käytännössä neuvotellaan näitä Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanosääntöjä ja yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka ovat käytännössä hyvin tärkeitä, niin jos Yhdysvallat sitten tähän työhön osallistuu hyvin jarruttavasti, niin Yhdysvallat voi sitten hankaloittaa ja Trumpin hallinto voi hankaloittaa muiden maiden etenemistä. Eli tämä olisi tietysti hyvin valitettavaa myös ja on varmaan ehkä se kaikkein todennäköisinkin vaihtoehto, mitä pelätään.
Niin, Sirkku Juhola, teidän nähdäkseni, kuinka paljon pahaa jollakin, tai olipa vaihtoehto mikä tahansa, niin saataisiin aikaa ihan maailmanlaajuisesti?
Kyllähän sillä voidaan. Tietysti siellä on tämmöinen niin kuin johtajuuden näyttäminen ja muut asiat, mutta kyllähän tietysti kansainvälisissä neuvotteluissa on ollut hankaluuksia pidemmän aikaa, että päästään eteenpäin, ja mä itse tarkastelen paljon kaupunkien ilmastopolitiikkaa sillä tasolla, ja siinä mielessä tietty optimismi säilyy ainakin minun mielessäni, että jos tarkastellaan liittovaltiotason alapuolella Yhdysvalloissa, niin osavaltiot tai yksittäiset kaupungit on ollut hyvin edistyksellisiä. Et jos ajatellaan, että Kalifornia on tällä hetkellä 6:nneksi suurin maailmantalous, ja he tänä syksynä liittovaltiotasolla ovat, osavaltiotasolla ovat asettaneet saman suuruiset tai saman yhtä tiukat päästörajoitustavoitteet kuin Eurooppa, joka yleisesti koetaan tämmöisenä maailman johtavana, niin uskoisin, että kuitenkin, ja New Yorkissa on hyvin saman tyyliset päästörajoitukset, ja ilmastopolitiikka on erittäin tiukka. Eli vaikka liittovaltiotasolla tapahtuu hidastumista, ja se voi vaikuttaa maailmanlaajuisesti, mutta myös Yhdysvalloissa on nähtävissä positiivista kehitystä. Eli en ihan täysin pessimistinen asian suhteen.
Eli Trumpin käsi ei ulotu ihan sinne alueelle asti.
No jos nyt voi sanoa, ei se yhdestä tekijästä voi jäädä kiinni, että kyllä liittovaltiosolla ja kaupungeissa paljon on hillintää, ja mutta myös sopeutumispolitiikkaa. Että kyllähän tietysti Kalifornian kuivuudet tai mitä New Yorkissa on tapahtunut, näitä Sandy, hirmumyrsky tai muita, niin ollaan myös huomattu tai nähdään mahdollisia vaikutuksia. Tietysti varsinaista attribuutiota ilmastonmuutokseen tässä vaiheessa on vaikea sanoa, mutta nähdään niitä tulevia vaikutuksia, eli on kiinnostusta siihen, että mitä pitää toimia.
Ja itse asiassa kansainvälisellä yhteisöllähän on jo malli vuosien takaa Bushin hallinnosta siitä, että miten voidaan toimia, kun suurvalta jarruttaa.
Se on ihan totta, eli 8 vuotta Bushin aikaan Yhdysvallat oli aika hankala kumppani kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, mutta silloin tosiaan liittovaltiotasolla siis osavaltiot etenivät siitä huolimatta ilmastopolitiikassa, samoin uusiutuvan energian teknologian kehitys. Ja on niin paljon sellaisia tekijöitä, joihin Trump ei onneksi pääse vaikuttamaan. Eli tietysti on olemassa valmis malli, miten toimimme hankalan Yhdysvaltain liittohallinnon tai liittovaltion kanssa kansainvälisesti, mutta totta kai täytyy muistaa se, että pari viime vuoden aikana Yhdysvalloilla on ollut erittäin merkittävä rooli siinä, että me saatiin Pariisin sopimus ja niin edelleen, että kyllähän tietysti huolestuttava tilanne silti on ja vaikuttaa varmasti.
Aivan. Minkälainen on Trumpin käsitys ilmastonmuutoksesta?
No, sitä on tietysti vaikea sanoa, että mitä mieltä hän oikeasti, mutta puheiden perusteellahan Trump vaalikampanjan aikana ilmoitti, että hänen käsityksensä on, että hän ei usko ilmastonmuutokseen ja että tämä on lähinnä kiinalaisten keksimä tämmöinen vale, jolla saadaan Yhdysvaltain talous ajettua alas. Eli tietenkin, jos tämä on hänen oikea kantansa ilmastonmuutoksesta, niin onhan se tosi huolestuttava.
Se voi olla hyvinkin vaikea tietää, että mikä se varsinainen mielipide on, että hänen kampanjan aikana niin on ollut usein vastaan asioita ja myös niiden puolesta. Eli se semmoinen niin kuin tietynlainen ehkä epävarmuus vielä tässä säilyy. Et mä uskon, että sitten kun päästään pidemmälle siinä, että miten hänen oma hallintonsa ja mitä esimerkiksi tapahtuu tälle EPA:lle, eli Environment and Protection Agency, joka on tämä niin kuin paikallinen ympäristöministeriö, niin siinä varmaan nähdään sitten se, että mikä se kanta on.
Ja eikö juuri sinne hän ole nimittämässä vai asettamassa?
On ollut puhetta, eli sinne olisi tulossa tämmöinen jokseenkin tunnettu ilmastoskeptikko tai denialisti. Eli, mutta tällä hetkellä mitään varmaan tietoa asiasta ei.
Mutta
ei
se ehkä osoittaa, että hän nyt aikoo pistää puheitansa käytäntöön.
Vaikuttaa siltä.
No entä sitten se republikaanien enemmistön kongressi? Kuinka samalla linjalla siellä ollaan? Osaatteko sanoa?
No kyllähän tietysti republikaanienemmistöinen kongressi on edelliselläkin kaudella, Obamankin kaudella aika tehokkaasti estänyt tietyt Obaman ilmastolainsäädännölliset suunnitelmat. Eli varmasti tarkoittaa käytännössä sitä, että on hyvin vaikeaa siellä saada mitään liittovaltiotason toimia läpi. Ja on pelko tietenkin siitä, että tiettyjä asioita, mitä Obama on omalla kaudellaan onnistunut viemään eteenpäin, niin nyt Trumpin kaudella puretaan. Eli kyllähän tietenkin tässä vaiheessa niin Yhdysvaltojen liittovaltiotason ilmastopolitiikka tulevina vuosina on varmasti huomattavasti taas takapajuisempaa ja ei edisty samalla tavalla kuin Obaman kaudella ja varmasti voidaan ottaa askeleita taaksepäin.
Entä miten näette, heijastuuko tämä myös laajemmin muihin maihin? Leviääkö ilmastoskeptisyys tai lipeävätkö, onko maita, jotka saattavat livetä Trumpin vanavedessä? Miten näette?
No ainakin Yhdysvalloilla tietenkin on, Yhdysvaltojen mukanaololla ilmastoneuvotteluissa on aina tärkeä merkitys, ja totta kai se antaa eri maiden sisäisissä keskusteluissa ainakin pontta niille, jotka vastustavat ilmastotoimia ja Pariisin sopimusta. Mutta nähdäkseni tässä vaiheessa ainakin nyt näissä Marokon ilmastoneuvotteluissa, niin muut maat ovat kyllä hyvin vahvasti ilmaiset, että edelleen tukevat Pariisin sopimusta ja aikovat sen alla toimia, mutta toisaalta siellä on ilmeisen masentunut ilmapiiri siinä mielessä, että onhan tietenkin Yhdysvallat olisi erittäin olennainen olla siellä mukana. Eli tässä vaiheessa varmaan se poliittinen painostus, ilmeisesti Kiina esimerkiksi viime viikolla tai nyt viikonlopun aikana on erittäin voimakkaasti sanonut Yhdysvalloille, että he toivoisivat, että Yhdysvallat jatkossakin toimisi kansainvälisessä yhteistyössä ilmastonmuutosta vastaan.
Aivan, Kiinahan ihan vastikään Yhdysvaltain kanssa allekirjoitti tämän ilmastosopimuksen, siis presidentti Obaman Kiinan vierailun yhteydessä. No, jos puhutaan ihan itse asiasta, ilmastonmuutoksen suurimmaksi syyksi on todettu ihmisten toimet, mutta vastikään uutisoitiin kansainvälisen tutkimusryhmän havainnosta, että ilmakehän kohonnut hiilidioksidipitoisuus on edistänyt kasvien kasvua, minkä seurauksena ne ovat yhteyttäneet ja kasvaneet odotettua enemmän ja samalla sitovat hiiltä enemmän ja siis hidastaneet ilmaston lämpenemistä. Eli luonto hoitaa ikään kuin itse itseään, niin kuinka hyvin nyt tunnetaan erilaisten ekosysteemien prosesseja ja mekanismeja? Sirkku Juhola.
Tämä on mielenkiintoinen tutkimustulos ja osoittaa minun mielestä hyvin sen, että kuinka on paljon tämmöisiä perustutkimukseen liittyviä kysymyksiä siitä, että millä tavalla ekosysteemit ja ilmakehä toisiinsa vaikuttaa ja mikä esimerkiksi just kasvien rooli tämmöisissä hiilinieluissa on ja kuinka paljon ne voi sitä hiiltä sitoa. Tässä nyt varsinaisesti ainakaan näiden tutkimustulosten mukaan niin osoittaa sitä, että tämä nyt ei varsinaisesti tätä ongelmaa ratkaise, mutta se voi siihen tietyllä tavalla vaikuttaa, ja mitä se sitten oikeastaan ilmastopolitiikkaan heijastaa on se, että meidän pitää ottaa näiden hiilinielujen lisääminen, tai oikeastaan pitää se tärkeänä ilmastopolitiikkana, sehän on jo sitä nyt, ja ehkä omasta näkökulmasta tärkeää olisi myös tarkastella ekosysteemipohjaista sopeutumista, eli kun pohditaan niitä keinoja, millä voidaan sopeutua ne ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, niin niissä myös otettaisiin ekosysteemiä tai hiilinielujen kasvattaminen yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi. Eli ei välttämättä rakenneta pelkästään tulvasuojia, vaan mietitään, että miten sitä voidaan tehdä ekosysteemipalveluiden näkökulmasta myös.
Mutta haastava puuha se on, siinäkin mielessä Suomen hallituskinhan nyt laatii paraikaa ilmasto- ja energiastrategiaa, eli vaikea sanoa, mikä niiden vaikutus loppujen lopuksi on.
Näin se on, ja tässä on nimenomaan osoituksena myös se, että kuinka sitä ihan perustutkimusta tarvitaan, ja se myös osaltaan tähän, että jos Yhdysvalloissakin, joka paljon tätä tutkimusta tekee, niin rahoituksen kautta halutaan vaikuttaa myös tähän ilmastoasiaan, ja mitä paljon tutkimusrahoitusta tälle alueelle annetaan, niin se voi myös hidastaa näiden asioiden ymmärtämistä.
Jo 90-luvulta lähtien on erityisesti kehitysmaat ovat pitäneet esillä ajatusta siitä, että ilmastonmuutoksen aiheuttamia vahinkoja tulisi korvata heille ja maksajina sormi osoittaa tietysti teollisuusmaita. Niin kuinka kaukana tällainen todellisuus on? Kuinka haastavaa se olisi selvittää tällainen syy-seurausyhteys?
Tässä on hyvä toinen esimerkki myös tämmöisestä tieteellisestä kysymystä, mihin ei tällä hetkellä pystytä varmaa vastausta antamaan, eli voidaanko tietty hirmumyrsky tai muu sään ääriilmiö osoittaa, attribuoida niin sanotusti ilmastonmuutokseen, että siitä käydään tällä hetkellä paljon tieteellistä keskustelua, ja siinä ei varsinaista varmuutta tällä hetkellä ole. Tietysti pitää ottaa myös huomioon sen, että hyvin paljon myös tähän tavallaan ilmastoriskin tapahtumiseen vaikuttaa se, että missä me asutaan ja mihin me itsemme laitamme, ja tietysti ihmisten omat resurssit ja kapasiteetit toimia tässä vaikuttaa siihen. Eli pelkästään se ilmastonmuutoksen vaikutus ei välttämättä sitä ilmastoriskiä luo.
Kati Kulovesi, ihan lyhyesti, millaisia oikeudellisia keissejä tämä toisi?
No, tämä on tämmöinen keskustelu, mitä on kansainvälisessä oikeudessa paljon pohdittu. Ja itse asiassa nyt muutaman viime vuoden aikana ollaan päädytty siihen, että kansainvälinen yhteistyö niin kuin on lähtenyt käyntiin, että pohditaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia vahinkoja, niin ollaan oikeastaan tästä vastuukysymyksestä siirrytty pois, koska se on niin monimutkainen ja ristiriitoja herättävä oikeudellinen kysymys. Eli hankalia oikeudellisia tapauksia, jos niin kuin sille tielle lähdettäisiin, mutta tosiaan kansainvälinen kehitys menee nyt toiseen suuntaan.